häies looduse radu.
Läinud nädal üllatas kohati väga kõrge elektrihinnaga börsil, sellega seoses mainiti sageli majandus- ja kommunikatsiooniministrit Juhan Partsi.
Mind selgitus, et see ongi nüüd turg, ei rahul. On olnud teatud põhjusi, mis on välja toodud nii Nord Pool kui turukorraldaja, tulenevad siis Eesti seadusest ja süsteemi operaatori valikust ja kindlasti see on hea valik, sest Nord Pool on väga hästi on see vast kõige professionaalsem, kui me vaatame Euroopat ja ta töötab ju väga hästi Põhjamaad. Siis kindlasti rahulda need põhjused, et kõik tootjad ei paku oma elektrit turule, on kõlanud üks põhjus, teine põhjus, et liiga palju korraga võimsusi on hoolduses. Ja kolmas põhjus, ühendused enne kõike siis meie turupiirkonnast väljapoole kolmantes riikides on olnud ka hoolduses. Kui on need põhjused, siis ma usun, et neid põhjusi saab likvideerida. Parema on ju koordinatsiooniga, kindlasti turukorraldaja poolsete reeglite täpsustamisega ja vajadusel me saame teha ka seadusandlike algatusi. Et sellised hüpped ja kõikumised eriti, ma julgen öelda, eriti suve ajal on üsna jaburad. See ei ole võimalik, ei ole mõtet rääkida, et see ongi nüüd see elektriturg. Kindlasti mitte. Nii et praegu me tõesti kõigepealt tahaks natuke analüüsida, konkurentsiamet peab oma tööd tegema, kindlasti majandusministeerium me suhtleme ka Läti-Leedu kolleegidega ja siis me saame öelda, mida tegelikult ette võtta, et kas see oli võibolla mingi ühekordne tõepoolest tulenevalt nüüd sellisest asjaalust, et ju Läti ja Leedu üsna iljuti alles on ühined selle Nord Pooliga või vajab see mingisugus süsteemselt korrektiiv. See on kindlasti üks asja. Teine asi siin on, ma ei saa välistada ka seda, et võibolla on mingid erisused tulenevalt just nimelt Läti ja Leedu elektritootmisportfelli spetsiifikast ja rääkimata Leedu väga suurest importi elektri osakaalust kolmandast riikidest, et võibolla Eesti jaoks ei ole seni kuni turg pole täielikult välja arendatud 100%-liselt olla Läti ja Leedu kui ühes turupiirkonnas. Seda küsimust ma ei ole avalikult küsinud, aga ma arvan, et me peame seda praegu küsima. Ja meie jaoks ei ole normaalne, et turg annab hinna, mis on väga suures ulatuses erineb Põhjamaade hinnast. See ei ole normaalne.
Omal ajal, kui hakati rajama Estlinki kaablit, oli küsimus, et milleks ta tarvis on, aga nüüd oleme jõudnud sinna maale pildikult öeldes, et kaabli läbimõõt või see toru Eestist välja on märksa jämedam kui see, mis sisse tuleb. Nii et kui palju on siis nendes seisukohtades tõde, kus vedetakse, et meie ühendused on ajale jalgu jäänud?
Kindlasti on. Siin on olnud küsimus ühenduste osas, et mida meile see turg annab. Et kindlasti me arvestame seda, et ega alternatiiv, mitte turg, eriti olukorras, kus faktiliselt on ju tegelikult elektritootmises turg. Sest tootjad on palju ja tegelikult tootjad võib alati juurde tulla. Tootjad ei ole üks. Ei ole Eestis üks, on ju rääkimata, kui me vaatame tervet piirkonda, siis faktiliselt on turu olukord. Nüüd kindlasti see turg annab meile tegelikult selle võimaluse, kui me mõtleme jälle pikema aja peale. Et see kaks olulist asja. Kindlasti selle, et ilma sellise toimiva turuta ei investeeriks mitte keegi. See on täna reaals, aga ilma selleta investeeriks keegi. Sellisel juhul oleks Eesti valik sulguda ja hakata riigieelarvest investeerima. Seda me tõenäoliselt ei tahaks. Ma räägin praegu pikemast perspektiivist. Ja teine asi, mida me kindlasti oleme saavutanud, on see, et täna on reaalsuses ühenduste märkimisväärne kasv, mis kindlasti pikemas perspektiivis seda nii-öelda turul alternatiivid olemusel olulist kasvatab. See sama Estlink 2, Leedu-Poola ühendus, Leedu-Rootsi ühendus. Need on kõik täna ju tegelikult investeerimisfaasis. Me ei oleks iialgi jõudnud investeerimisfaasi, kui me tegelikult aastal 2002 ei oleks ühinenud Euroopa liiduga ja sealt tulenevalt siis ka ühise elektri ja energiaturuga. Et see on praegune see seis, et ma arvan, et see on oluline tegelikult vahejuhtum ja me teeme sellest või peame tegema sellest väga tõsised järeldused, aga kõigepealt peame saama nagu põhjalik analüüsi, et umbropsu ei taha tegutseda.
Võhmas lõpetati tööd elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamisel. Telefonil on Võhma linnapea Aavo Põder. Kui hästi te olete nüüd kursis ennast viinud, tegemist on ju ainulaadse keskkonnasõbraliku jaama Eestis, mis töötab pürolüüsi põhimõttel. Nii et kui suured on teie keemialased teadmised?
Keemialased teadmised mul kindlasti väga suured ei ole ja ega ma seda jaama tööpõhimõttet väga peensusteni ei tea. Nii et selles suhtes ma jään vastuse praegu võlgu teile.
Aga igatahes kasutatakse hakkepuitu?
Just, ja minu teada on ka, sellest hakkepuidust tehakse siis puugaas, mis siis põletatakse sisepõlemismootorites ja mis siis ajavad ringi elektrigeneraatoreid. Nii et see on selline minu arusaam sellest jaama tööpõhimõttest.
No igal juhul on nüüd üks selline suur samm edasi, et süsinikdioksiidi õhku paiskumist saab kokku hoida üle 2200 tonni. Aga mida see koostootmisjaam nüüd Võhma rahvale tähendab?
Võhma rahvale tähendab ta muidugi seda, et varasematel aastatel oli meil linna katlame pandi suveks seisma ja see tähendas seda, et suveperioodil siis inimestel puudus ka võimalus saada sentraalselt sooja vett ja siis oli, kuidas keegi oli lahendanud olukorra, et kes oli pannud oma elektripoidele, kes võibolla elas hoopis ilma sooja veeta suveperioodi üle, et täna annab see jaama poolt pakutav soojusenergia kogus just sellise võimalus, et me saame pakkuda elanikele aastaringi sooja vett. Ja teine eelis, mis nüüd, mida me ise nagu nägime, oli siis see, et kuna see jaam annab nagu süsteemi pidevalt soojusenergiat, siis sel ajal, mis me enne pidime kasutama õliküttel töötavad tipukatelt, seda perioodi me loodetavasti saame nagu järgnevatel aastatel vähendada, mis peaks hoidma nagu soojusenergia hinna stabiilsema ja odavana.
No see tähendab, et inimesed peaksid ju rõõmsed siis olema?
No loodetavasti on ka.
Aga kas nüüd kõik trassid ja sinna juurde muu kuuluv abistav taristu, see on ka korras?
Jah, trassi meil on rekonstrueeritud nüüd kahes järgus. Et esimene osa, kus need ära tehti nüüd peatrassid, tehti siis aastal 1995-1996. Kasutati suuresti eelisoleeritud maaluseid trasse ja viimane suurem rekonstrueerimine oli meil siis 3 aastat tagasi, mil ehitati välja hakkepuidul töötav uus katlamaja ja rekonstrueeriti veel seni rekonstrueerimata trassid, nii et ma arvan, et Võhma soojatrassid olukord on ikka vabariigi keskmist arvestus ikka üle keskmise tugevalt.
No siis olete ju päris head tööd teinud, kas mõni teine omavalitsus võiks ka eeskuju võtta. On niisuguse koostootmisjaama kavandamine selline väga vaevarikas ettevõtmine?
Ütlen otsa, et ega meie seda koostootmisjaama ei kavandandki, sest meil oli see hakkekatel toimis ja süsteem oli nagu töös, et tegelikult siin ma pean tänama just alternatiivenergia grupp mehi, et see oli puhas nagu nende ettevõtmine, et siin nagu linn tegelikult tagas ainult nii-öelda krundi olemasolu ja selle, et me oleme nõus selle sooja ära ostma.
Ja kui palju see teil siis aastas maksma läheb?
No sõltub sest toodetud soojusenergia kogusest.
Aga te prognoosite, et ikkagi vähem kui siiamaani?
Ikka jah, sest tegelikult nende poolt pakutud hind on ikkagi üle üle kahe korra odavam, kui meil täna on väljamüügi hind. Aga arvestame muidugi seda, et see alternatiivenergia gruppi nii-öelda väljamüügi hind on nii-öelda katlema seinast, aga meie mõõdame ja müüme energiate tarbija juures, ehk seal lisanduvad trassikaud, seal lisanduvad pumpamiskulud ja nii edasi. Et päris niimoodi üks ühele ta võtta ei saa, et me nüüd saame kohe hinna oluliselt odavamaks. Aga ma usun küll, et see on nagu päris hea märk ja Võhmas näiteks ei ole soojusenergia hinda tõstetud, ma arvan, mingi viimased 6 aastat. Et just tänu sellel, et ma teeks sellist omavahetsest teist ongi, kus nii kaua ei ole hinda liigutud tavast, on ikka uudised see, et seal ja seal tõusis, aga meie just läksime üle akke puidule ja see nagu võimaldab hoida seda hinda nagu hästi mõistlikuna.
Alternatiivenergia gruppi esindaja Lauri Tamm ütles, et Võhma on nende jaoks teine elektrijaama rajamise projekt. Varasemalt on siis edukalt töösse antud Leevi hüdroelektrijaam ning on nõustatud mitmete hüdroelektrijaamade raamist Eestis. Keskkonnainvesteeringute keskuse energeetika juhtivkoordinaator Siim Umblea ütles, et Võhma koostootmisjaam on esimene oma taoline Eestis, et kuna põhineb niisugusel tehnoloogial ja seda ei ole varem kasutatud soojuse ja elektrienergia tootmisel. Kredeksi juhataja Andrus Treieri sõnul on alternatiive energiagruppi näol tegemist juba ennast tõestanud ja tegevust oluliselt laiendava ettevõttega. Ja Treier ütles, et meie jaoks on oluline pakkuda rahastamisvõimalusi kiiresti arenevatele ettevõtetele ja tal on hea meel, et Kredeks on olnud abiks koos tootmisjaama rajamisel Võhmasse, mis aitab kaasa energiaefektiivsemale kasutamisele Eestis tervikuna. Alternatiivenergia grupp on alates 2000. aastast tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on elektrienergia tootmine. Aga Kredex on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu. Põllumajandusamet on alustanud koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga tõhustatud värske puu- ja köögivilja, sealjuures ka maasika, ning kartuli päritolu kontrolli turgudel. Milleks seda tarvis on? Niimoodi ma küsisin taimetervise osakonna peaspetsialistilt Ljudmila Kergelt.
No ma pean kohe ütlema, ega see nüüd esimest korda ei ole, et meie inspektorid lähevad turule. Iga aasta me kontrollime turgusid. Meil on plaan olemas ja kuskil 1% inspekteerimisest viiaksegi läbi just turgale. Iga aasta käiakse neid kontrollimas, nii et see ei ole esmakordne. Aga esmakordne on just selles mõttes, et me koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga läksime turgusid kontrollima. Et no, selles mõttes, et varem meil ei ole ühiskontrolle olnud.
Ja mis teie kontrolli huviorbiidis on?
Meie huviorbiidis oligi just see, et teha kindlaks, et kas turustatavad kartulite päritolu on ikkagi nii saate dokumentide järgi kui väljas oleva teate alusel ikkagi, kas ta on üks ja sama. Et selles mõttes, et järelevalve ametnikud kontrollisid siis saate dokumente ja siis võrdlesid, et kas nad on vastavuses.
Aga nüüd kuidas siis on? Ma olen kasvatanud maasikaid ja mul on nüüd kartulid ka, aga mul ju mingisugust suurt tootmist ei ole, ma mõtlesin, et lihtsalt müün maha oma ülejäägid turul.
No maasikatega ei ole probleeme. No et kui te olete FIE või juriidiline isik, te peate siis lihtsalt andma saate lehe kaasa. Näiteks kui te ise ei müü maasikaid turul.
No müün ise.
Kui te müüte ise, et ega siis teil on siis mingisugune arvestus ainult, peate ainult arvestust. Kartuli puhul on asi natuke teissugune. Kui teie tahate kartulit turustada, siis kindla peal te peate olema taimetervisregistris. Ja siis kui te müüte oma kartulit, siis teil peab olema märgitud see taimetervisregistri number, kui te väljastate endale saatelehte näiteks või peate päevaraamatud. Kui te olete eraisik, et siis lihtsalt siis inspektor paneb teie nime kirja ja siis kontrollib, kas te olete taimeterviseregistris või ei ole. Kui te olete taimeterviseregistris, siis pole mingit probleemi, võite rahulikult turustada. Kui te turustate teise isiku kartulid, siis see teine isik peab andma teil saatelehe. Ja kindla peal see isik peab meil olema taimeterviseregistris.
Aga nüüd muidugi siis see põhiküsimus, et milleks sellist hoolsust nüüd vaja on ilmutada?
Kartuli osas see on ju aru saadav, sest kartuliga levib nii palju haigusi, et sellepärast meil peab olema ülevaade, et kus see kartul kasvas ja me viime läbi monitooringuid, et kontrollida, et see kartul, mis jõuab turule, et see on terve, et kartuliga ei levitada ohtlikke kahjustajad.
Ma mäletan, et mõned aastat tagasi te juhtisite tähelepanu kartuli ringmädaniku ja siis tundus, ja. Et see asi on meie jaoks õnneks liiga kaugel, aga paraku vist ei ole enam liiga kaugel.
Ei, selles mõttes nüüd on ikkagi tunduvalt paremaks muutunud olukord, kui võrrelda 2004. aastaga, siis meil on, kui siis oli meil kuskil 67 kartuli ringmädaniku kolled, kui me alustasime monitooringutega, siis praegu meil on ainult 2. Ja tunduv kartuli ringmädaniku kollete vähenemine toimus meil alates 2007. aastast. Ja üks põhjuseid, miks on see vähenemine toimunud, on see, et kehtib nõue, et kartuli kasvatajad, kes on meie taimetervise registris, peavad iga aasta uuendama istutusmaterjali 20% ulatuses.
No vaad, siit tuleb välja, et tegelikult on tehtud pingsed tööd ja ka avalikus ei teagi nendest nüansidest nii palju. Nüüd on lihtsalt tunnud tähelepanu alla. Ja?
Meil tarbekartuli kasvatajad pidid registreerima ennast registrisse, et siis meil oli päris tõhusalt esinesime raadios ja igal pool õppepäevadel ja siis see 2006, kui hakkas see nõue kehtima, et siis minu arvates tehti päris palju juttu sellest. Aga nüüd viimastel aastatel jah, et kuidagi kõik on juba nii rahulikuks muutunud ja näiteks Tallinnas võib olla mitte nii, aga näiteks väikelinnades, näiteks kas või Elvas, et seal turgudel kõik need kartulimüüjad teavad täpselt, et nad peavad olema registris ja siis kui keegi võõras tuleb sinna, siis kohe inspektorile teatatakse vaata, et tuli oma kartuliga, aga ta registris ei ole. Nii et selles mõttes väikelinnades see naabrivalve toimib.
Aga kuidas valve toimub nende riikidega, kus kas siis need suuremad kartulikogused sisse tulevad? Mis moodi nemad teavitavad?
No tavaliselt need suuremad kartulikogused, no kui tuleb toidukartul, et siis need hulgimüügilaud on meil ka registris ja siis neil on kohustus alati teavitada meid, kui tuleb kartul, no kus riigis ja kui suures koguses. Sest tegelikult selle kohta me peame ka arvestust ja peame esitama aruandega Brüsselisse. Palju meil siin Eestisse tuuakse teistes riikides ja paneme kirja ka need riigid. No Eestisse võib öelda, et nüüd Hispaaniast tuleb kartulid ja Ungarist ja Leedust muidugi tuleb ka meil kartulid, noh värsked kartulid. Poola, see on jälle nagu oma ette jutt. Poola on meil erilise kontrolli all ja sellepärast seal ühiskontrolli käigus me tahtsime just selgitada, kas on Poolast tulnud meil kartulid või ei ole. Keskturul siis meil oli üks müüja, kellel oli Poola kartul. Ja esialgu tal ei olnud dokumente esitada, aga siis nüüd nädala aega hiljem, et inspektor ütles, no kes käis seal keskturul kontrollimas, ütles ja et see sissetooja esitas talle dokumentid ja nii et nüüd selle Poola kartuliga ka on korras. Aga probleem on selles, et Poolas on palju ringmädaniku. Kui ma ütlesin, et meil Eestis on ainult 2 kollet, siis seal on palju tõsisem probleem ringmädanikuga. Ja siis sügisel siin teised liikmesriikid teatasid, et neil tuleb Poolas kartul, mis on saastunud ringmädanikuga. Ja Poolas tulev kartul peab olema riikliku järelvalveasutuse poolt väljastatud sertifikaadiga. Poola riiklik järelvalveasutus peab teavitama meid, noh, taimede tervise osakonda, vaat, et Eestisse on kartul saadetud. See juhus, mis nüüd oli siin keskturul, kus no, dokumentid olid, aga meil ei ole teavitud, see uurimine kestab veel.
Aga mida see kartuli ringmädanik üldse siis tähendab kartulile?
No see on esiteks ohtlik kahjustaja, tavaliselt kui aastaid kasvatada ühte ja sama kartulit, mis on juba ringmädanikust nakatunud esialgu, ei ole praktiliselt midagi märgata. Terved mugulad, ilusad, aga aastatega lihtsalt see bakter koguneb mugulatesse ja siis ükskord juhtub nii, et praktiliselt kõik see kartul mädaneb. Ja kõige hullem, et see bakteri lima, mis eristub näitest haigetest mugulatest, see võib saastada nii teie masinad, traktorid, põllud ja ka hoidlad. Ja bakteri lima võib püsida näiteks hoidlas 2-4 aastat ja mitte midagi ei juhtu näiteks kui niiskust ei ole ja siis kui natukene niiskust saab juurde, siis ta võib nakatada teil ka need terved mugulad. Ja see ringmädanik on üks kahjustajates, mille kohta on Euroliidus kehtestatud erinõuded ja see on kohustuslik monitooringute läbiviimine ja tõrjeabinõude rakendamine. Sellepärast see Poola ringmädaniku probleem on päris tõsine terves Euroliidus, sest kuna kartul võib ju meil praktiliselt vabalt liikuda.
No ja see, et Eesti on siis nüüd sätestanud sellise 20%-lise seemne väljavahetamise nõud igal aastal on olnud siis üheks tõhusaks piirajaks kartuli ringmädaniku levikul.
Just, sest kui ostetakse kontrollitud seemne kartuli, noh 20%, et seal on alati, noh seemne kartul, see on 100%-liselt kontrollitakse ringmädaniku suhtes. Ehk kui inimene ostab sertifitseeritud seemne kartuli, ta võib olla kindel, et seal ringmädanikku ei ole. Ja kui ta selle vana kartuli pidevalt vahetab, noh et ei paljunda siin 5-10 aastat, kartulid, siis on ka loomulik, et ka see ringmädanik ei saa levida.
Aga see kartul, mis on nakatunud bakteriga, see inimese tervisele ohtu otseselt ei kujuta?
Ei, see inimesele muidugi ei kujuta ohtu. Ja lihtsalt, no vaata, see, mis on bakteriga nakatunud, kui teie juba näete, et ta on mädanud kartuliga, selle te viskate üminema, on ju nii. Aga kui tal on need bakterid sees ja ei ole midagi näha, ega ta inimesele mitte midagi ei tee. Ta ainult nakatab teise kartuli, aga inimesele see ei mõju.
Vabariigi valitsus muutis määrust veekaitse nõuded väetise ja sõnniku hoidlatele ning silo ladustamiskohtadele ja sõnniku silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded muutmise osas. Määrust muudetakse tulenevalt veeseaduse muudatustest ja määruse rakendamisel selgunud mitmeti tõlgendatavusest ning Euroopa komisjoni ettepanekutest. Eelnõuga muudetakse põllumajandus tootmisest pärit reostuskoormuse vähendamisega seotud sätteid. Täiendatakse ka loomapidamist reguleerivaid õigusnorme, millele on seos veekaitsega, sealhulgas sõnniku määratlust, loomapidamishoonest pärineva reovee käitlemist, nõudeid sõnniku aunale, väetamise nõudeid ning lükatakse edasi sõnniku hoidlate katmise nõuete täitmise tähtaega. Edaspidi loetakse sõnnikuks ka töödeldud sõnnikut, seega tuleb biogaasi tootmise käiritus jääki käidelda samal viisil kui sõnnikut. Täpsustus on oluline, kuna ühe laiemalt on hakatud rajama sõnniku baasil biogaasi tootmisjaamu, mille tootmisel tekib käiritus jääk. Kehtiva õiguse kohaselt käsitletakse loomapidamishoonest pärinevat reovet kui tavapärast reovet, mida peaks enne loodusesse tagasi laskmist puhastama. Kuna aga loomapidamishoones tekiv reovesi ei kujuta keskkonnale olulist kahju, siis edaspidi antakse võimalus see juhtida vedelsõnniku ja virtsahoidlasse. Veel täiendatakse eelnõuga sõnniku põllul aunas hoidmise nõudeid, et vähendada keskkonna mõju. Kui sõnnikut säilitatakse aunas kauem kui 2 nädalat, tuleb ladustamiskoha pinnas enne ladustamist katta lekkekindla või vedelike imava materjaliga, näiteks geotekstiil, puhk või turvas. Kehtetuks tunnistatakse määruse lisas olevad maksimaalselt kultuuridele antavad lämmastiku normid, kuna veeseaduse muudatusega antakse põllumajandusministrile volitusnorm nimetatud näitajate kehtestamiseks. Enne suviseid pühi Sõrves Sääre külas viimase seirepüügi tulemusel avastas liblika uurija Erki Õunap Eesti jaoks uue liblika liigi. Kuna meie uuel liigil eestikeelselt nime veel ei ole, siis
Erki Õunapi arvates võiks libika nimetada toidutaime järgi pöök, täpik, vaksikuks. Nimelt toitub liblikas pöögist. Kust sääres avastatud konkreetne isend pärineb, seda Erki Õunapi sõnul on võimatu öelda, lähim koht, kus liblikat esineb, asub Lõuna-Rootsis, Kesk- ja Lõuna-Euroopas peetakse teda tavaliseks. Miks tuli liblikas Eestisse? Kui siin pööki looduses ei kasva, jutu järgi pidavad liblikas ka tamme ja kaske sööma, kuid kinnitust sellele ei ole. Õunapi arvates võis liblikas nii-öelda hulgusena sõrve sattuda sooja õhu massiga. Mõnikord kannab soe õhu vool lõunast liblikaid kaasa, aga seda liike on püütud ka Soomest, kus teda looduslikult samuti ei esine. Kui veel mõne aasta eest kütiti ühel jahijooajal ligi 4000 põtra, siis soovitab keskkonnaagentuur tuleval hooajal lasta 6500 isendit ning äärmisel juhul nõustub ka 7500 põdra küttimisega. Kui varem määras riik kvoodid, kui palju võib maakondades jahijooajal ulukit küttida, siis tänavu jõustunud uue jahiseadusega teeb riik seda vaid suurkiskete puhul. Kvoodi otsustavad maakondlikud jahindusnõukogud ning keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna poolt tuleb kvoodi soovitus. Põdra asurkond on ületanud metsamaanduslikult talutava ülempiiri. Jahimeeste selle aasta hinnangu järgi on neid 13 260. Ulukiseire osakonna hinnangul on mõistlik hoida põdra asurkonda vahemikus 3,5-5 isendit 1000 hektari kohta. Selles vahemikus ei tohiks metsakahjustused olla liiga suured ning asurkond on tugev ja ilujõuline. Metsigade poolt põhjustatava kahjustuse vähendamiseks peaks neid küttima peaaegu 27 000. See vastu metskitse puhul ulukiseire osakond omapoolset kvoot ei paku. Mõne aasta tagused rängad talved mõjusid metskitse populatsioonile laastavaid, kuid on üks jagu maakondi, kus kitse arvukus on hakanud jõudselt kasvama. Seda eriti Kagu-Eestis, Tartumaal ja Jõgevamaal. Suurkiskjate mahtu ei otsusta jahindusnõukogud, vaid nemad võivad teha ettepanekuid. Need mahud antakse riigi poolt. Kõikide suurkiskjate puhul tuleb sel aastal küttimismaht märgatavalt madalam kui eelmistel aastatel. Karuarvukus on langenud eelmiste aastate küttimismahu tõttu, kuid ilvese puhul on langus olnud märksa ulatuslikum ja põhjus ei ole ainult küttimine, vaid vilets seis metskitsega. Ka hundiarvukus on langenud, peamiseks põhjuseks on siin küttimine. Aga meeldiv uudis neile, kes tahavad kalaretkel käia. Järgmisest nädalast saab hakata taotlema vähipüügi luba, mille alusel võib augustikuu jooksul kõigis Eesti maakondades vähki püüda. Püüda tohib vaid selliseid vähke, kelle pikkus otsa orgi tipust laka lõpuni on vähemalt 11 sentimeetrit või siis rohkem. Vähipüük on lubatud kuni 50 sentimeetrise läbimõõduga vähinataga ning mõrraga, mille läbimõõt on alla 1 meetri, millel puuduvad juht, aed ja tiivad ning millel ei ole rohkem kui 3 ava. Vahendite tähistamine ja märgistamine peab veekogul või selle kaldal võimaldama tuvastada püügivahendi kasutaja või omaniku. Selleks tuleb täisele kanda loetavalt kalastuskaardi omaniku isiku kood, mille alusel on keskkonnainspektsioonil võimalik püügivahendi legaalsust kontrollida. Jõevähi püük on sellel aastal keelatud Saaremaakonnas, Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksojas ja Riksulahel ning Harju maakonnas Jagala jões ja selle lisajõgedes ning Vääna jões. Kalastuskaardi alusel teostatud vähipüügi kohta tuleb 5 kalendripäeva jooksul esitada aruanne keskkonnaametile või pilet.ee keskkonnas. Selle esitamata jätmise korral võib püügiõiguse omaniku karistada trahviga kuni 400 eurot. Korduva aruande esitamata jätmise korral kalastuskaarte samale isikule ei väljastata. Kalastuskaarti saab taotada keskkonnaameti kontoritest või internetiportaalist pilet.ee ja täpsem info on keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt saadav. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.